Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Direktor CIA William Burns u Sarajevu. Ministar poljoprivrede Srbije tvrdi da poverljiva studija pokazuje da nema štete od rudarenja litijuma. Ukrajinski parlament usvojio zakon o zabrani pravoslavne crkve bliske Moskvi. Ukrajina ne planira da okupira rusku teritoriju, kaže pomoćnik Zelenskog. Pronađena i vraćena tela 6 izraelskih talaca. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o otvaranju mosta u Mitrovici, koji razdvaja Južnu Mitrovicu sa većinskim albanskim stanovništvom i Severnu Mitrovicu sa većinskim srpskim stanovništvom.
Neki kažu da ovome treba pregovarati u sklopu dijaloga, ali za to apsolutno nema prostora, dok istovremeno, kao što sam rekla, to ne bi bilo u interesu Kosova, čak ni regiona.
Kako je živati pored gradske deponije u Kraljevu, koja je gorela dva puta protekle nedelje? Za Radio Slobodna Evropa govori Jelena iz tog mesta.
Ujutru kad ustanemo, dvorišta su nam puna dima. Uveče isto kad treba da prolustiramo prostorije, osjećamo miris garaži, paljevine.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Direktor CIA William Burns stigao je u Sarajevo, gde se sreo s direktorom obaveštveno-bezbednosne agencije Bosne i Hercegovine Almirom Džuvom. Džuvo je rekao da je reč o poseti koja je dogovorena ranije, kao i da je Burns iskazao podršku u saradnji agencije, ali i državi BiH. Nekadašnji karijerni diplomat i bivši ambasador u Rusiji Burns je centralna figura u administraciji američkog predsjednika Joe Bidena, jer je i član predsjedničkog kabineta Bele kuće.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je u intervju za Radio Slobodna Evropa da Kosovo neće ponovo razgovarati o otvaranju mosta u Mitrovici u okviru dijaloga sa Srbijom, kako su tražili Evropska unija i KFOR. Osmani, koja se u ponedeljak sastala sa komandantom KFOR-a na Kosovu, Oskanom Ulutašem, rekla je da će se međutim razgovori po tom pitanju nastaviti s tom misijom. Slušajte deo razgovora Amreze i Neli Loha sa Vjosom Osmani.
Last week you mentioned that the bridge in Mitrovica.
Prošle sedmice ste pomenuli da most u Mitrovici apsolutno mora biti otvoren, ali tako da se izbjegne konflikt sa međunarodnim partnerima Kosova. Da li vas je vlada Kosova uverila da će oni u ovom trenutku odložiti otvaranje mosta, te da će ga koordinisati sa međunarodnim partnerima?
And coordinated with international partners?
I must emphasize that since the very first moment.
Moram da istaknem da od prvog trenutka kada su počele rasprave o mostu, u svakom razgovoru sa vladom dobila sam uverenja da će to biti u koordinaciji sa međunarodnom zajednicom. Mislim da se to ne samo očekuje, nego da je to racionalan pristup, jer kada govorimo o bezbednosti na terenu, prvi odgovorni su pripadnici policije Kosova. Drugi odgovorni je Eulex, a treći je NATO. Oni rade ruku pod ruku da osiguraju da postoji mirno i sigurno okruženje za sve ljude na Kosovu. Druga stvar, ne smemo zaboraviti da je od napada u Banjskoj naša saradnja sa NATO savezom čak i porasla. Ni vlada, niti bilo koja druga institucija na Kosovu nije odredila datum, zato što mislim da je ključno da prvo sednemo zajedno sa našim bezbednosnim partnerima, sa našim saveznicima, prijateljima, partnerima i napravimo plan.
With our allies and friends and partners, and we build a plan.
Prime Minister of Kosovo had planned to open the bridge. He had.
Ipak očigledno je da je premijer Kosova planirao da otvori most. Sastao se sa Quintom, informisao ih je o svom planu da otvori most. Najavio je da će biti obavljeni neki radovi, da će se razgovarati sa građanima. Nakon toga vidjeli smo da zemlje Quinte prvo reaguju zajedno, pa jedna po jedna. Tako da moguće je da su postojale sugestije da će most biti otvoren vrlo brzo.
There may have been suggestions that the bridge may open very soon.
Of course, we need to ask for the bridge to open very soon because.
Naravno, moramo tražiti da most bude vrlo brzo otvoren, jer već kasnimo 8 godina. Ali sa druge strane, to ne znači da je bilo ko u kosovskim institucijama ikad rekao Quinti da će u potpunosti zanemariti njihovu brigu za bezbednost ili da želimo ovo da radimo bez njih.
Or that we want to do this without working with you.
As of right now, can we say safely?
Dakle, u ovom trenutku možemo li jednostavno reći da most za sada neće biti otvoren?
Well, it depends what it means.
Zavisi šta znači za sada, jer naše konsultacije sa međunarodnom zajednicom se nastavljaju. I naravno, razgovarala sam danas o ovome sa komandantom KFOR-a. Imaću i veoma značajne sastanke sa predstavnicima NATO-a, počevši od sutra, što će trajati do kraja avgusta, pre nego što nastavim sa međunarodnim putovanjima. Na svim ovim sastancima na visokom nivou sa predstavnicima NATO-a objasniću im sledeće. Neki kažu da ovome treba pregovarati u sklopu dijaloga, ali za to apsolutno nema prostora, dok istovremeno, kao što sam rekla, to ne bi bilo u interesu Kosova, čak ni regiona.
Not in the interest of Kosovo or even in the region.
Local Serbs fear opening the bridge.
Lokalni Srbi strahuju zbog otvaranja mosta.
So again, let's go back to the basics.
Opet kažem, vratimo se osnovama. Postoje već dva mosta, kao što znate. Dva mosta koje su otvorena za saobraćaj. Tako da već postoje mostovi otvoreni za saobraćaj zbog kojih ne strahuju. Čega imaju da se boje? Ako se jednostavno treći most otvori za saobraćaj. Nažalost, most je postao simbol separacije, zbog čega bismo svi trebali da se udružimo i da radimo na integraciji.
And working for integration.
What is the current security assessment of the situation?
Kakve su trenutne bezbednosne procene što se tiče situacije oko otvaranja mosta, bazirano na vašim informacijama i onima koje možete podeliti sa javnošću? Odakle dolazi pretnja?
So the threat definitely does not come from the...
Pretnja definitivno ne dolazi od albanskog stanovništva, a ja čvrsto verujem da ne dolazi ni od srpskih građana koji samo žele da normalno žive u svojim opštinama na severu. Postoji stalna pretnja, kao što svi znamo, i kao što smo javno rekli mnogo puta, od snaga koje finansira, podstiče, gura politički i vojno trenira Srbija. Naravno, u interesu Srbije je da uvek prouzrokuje nekakve tenzije na Kosovu. Govorimo o ljudima koji vode bande. Govorimo o teroristima, paravojnim snagama, a svi ti ljudi su na slobodi.
And these people are still free.
Da li se susrećete sa srpskim predstavnicima i građanima Kosova?
Many of the Serb citizens sometimes...
Da, ali kao što znate, u protekle dve godine mnogi građani srpske nacionalnosti se ponekad osjećaju nesigurno da javno govore o ovim sastancima, jer odmah dobijaju pretnje. I ne govorim samo o Srbima na severu, Srbima u drugim opštinama. Kad god bi potvrdili neki sastanak i kad bi se taj sastanak održao, rekli bi, molimo vas da to ne iznosite u javnost, jer odmah dobijamo pretnje od ljudi iz Srbije ili neki koji su na neki način povezani sa njima. I ne želimo da im naškodimo, jer za mene ovo nije stvar publiciteta. Radi se o tome da se pobrinemo, da saslušamo njihove brige i da im pomognemo.
It's about making sure that we listen to their concerns and we help them.
Slušali ste deo intervjua Amreza i Nili Loha sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani. Ceo intervju možete pogledati na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rudarenje jadarita, bogatog litijumom, u zapadnoj Srbiji neće imati nikakve štetne posljedice po kvalitet poljoprivrednog zemljišta, pokazala je poverljiva studija koju radio tim stručnjaka sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, izjavio je ministar poljoprivrede Srbije Aleksandar Martinović. Martinović je novinarima kazao da studija nosi oznaku poverljivosti jer to stoji kao obaveza tog fakulteta u ugovoru koji je potpisan sa jednom kompanijom. Na pitanje da li je reč o kompaniji Rio Tinto, ministar je kazao da bi bio nekorektan kada bi iznosio podatke koji su u ovom trenutku poverljivi. Ako struka kaže da eksploatacija jadarita može da se vrši u tom delu naše zemlje bez posljedica po životnu sredinu, ljude, biljni i životinski svet, apsolutno smo za to, rekao je ministar. Novi talas protesta protiv planova za rudarenje litijuma u Srbiji počeo je 28. juna u Loznici na zapadu zemlje, gde je vlast najavila otvaranje rudnika britansko-australijske kompanije Rio Tinto.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Poslednjih meseci u Srbiji vatrogasci su imali poslu u svim krajevima zemlje. Nema zvaničnih podataka koliko je požara zabeleženo, ali visoke temperature razbuktale su deponije od Sjenice, preko Užica, Kraljeva, Smedereva, pa do Novog Sada i Subotice. Priča Jovane Krstić i Dušana Komarčevića priredila Iva Gajić.
Jelena iz Kraljeva živi u blizini gradske deponije koja je dva puta gorela u posljednjih nedjelju dana. Požar je 15. avgusta stavljen pod kontrolu, ali su nadležni preporučili stanovnicima tog grada u centralnoj Srbiji da izbjegavaju provjetravanja prostorija i skrate boravak na otvorenom dok se ne poboljša kvalitet vazduha.
Ujutru kad ustanemo, dvorišta su nam puna dima. Uveče isto kad treba da proluftiramo prostorije, osjećamo miris gareži, paljevine, neprijatan miris smeća i vrlo je nezgodno i neprijatno i strahujemo naravno koliko je to štetno za zdravlje. Puno naših komšija ima i voće, povrće u svojim dvorištima gaji, pa je sad pitanje koliko je to zdravo.
Kaže Jelena. Iz javnog komunalnog preduzeća Čistoća su za RSE rekli da grad Kraljevo pokušava da konkuriše kod inostranih fondova za nabavku opreme za prevenciju i suzbijanje požara. Kako su istakli, u toku je prekrivanje cijelog tela deponije kako bi se izbjegla ovakva dešavanja u budućnosti. Deponija u Kraljevu nije jedino gradsko smetlište koje je gorelo posljednjih mjeseci. Iako neke od njih tinjaju već mjesecima, vreli talas dodatno je pogoršao situaciju. Kako objašnjava inženjerka zaštite od požara Ljubica Kranjajić, požare ponekad izazovu ljudi nepažnjom prilikom sakupljanja sekundarnih sirovina, ali se deponije najčešće same zapale.
U svojoj toj utrobi imaju procese koji oslobađaju zapaljive gasove, naprimjer jedan od njih je metan, a onda se tu lako nađe nekakva flaša ili neko sočivo, pa sunce to ugreja već u veliko zagrejano, ili se nađe nekakva varnica dok se to nešto nosi i pretura i tako dalje.
Prema posljednjim dostupnim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova u Srbiji je u 2022. godini na deponijama zabeleženo 1760 požara. Odnošenjem smeća i upravljanjem deponija u Srbiji se uglavnom bave lokalna javno-komunalna preduzeća, a manji deo je pod ingerencijom privatnih firmi.
To je njihova firma. Oni zarađuju od toga što odnose smeće. I oni treba da se staraju, oni su prvi koji treba da vode računa da se te deponije i smetlišta ne zapale.
Ekološki aktivista Zvezdan Kalmar iz Centra za ekologiju i održivi razvoj kaže za RSE da su posljedice požara na deponijama ozbiljne i dugotrajne.
Kada se zapali, oslobađa dioksine koji su, nažalost, otrov koji ostaje puno godina, on truje kada se udahne, on preko 10 godina ostaje u organizmu i prosto mi čak i ne znamo koje sve vrste gasova se tu oslobađaju, odnosno koji se sve otrovi i oni se čak i ne mere kako treba.
Rješenje, kaže, leži u adekvatnom prikupljanju, odvoženju i razdvajanju otpada koje bi dovelo do povećanja reciklaže. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, u Srbiji se najveći deo komunalnog otpada odlaže na deponije, što bi, kako navode, u hijerarhiji upravljanja otpadom trebalo da je posljednje rješenje. Tome bi trebalo da prethode sprečavanje nastajanja otpada, njegova ponovna upotreba, recikliranje i druge vrste iskorišćavanja. Posljednja procjena agencije govori da se u Srbiji na godišnjem nivou reciklira oko 15% proizvedenog komunalnog otpada, a da lokalne samouprave u tome učestvuju sa do 3%, dok sve ostale reciklirane količine potiču od, kako navode, neformalnog sektora. Priča Dušana Komarčevića i Jovane Krstić, priredila Iva Gajić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska banka za obnovu i razvoj izdvojila je 8 miliona maraka grant sredstava za deminiranje desne obale reke Save u Bosni i Hercegovini. Završetkom ovih radova trebalo bi da se krene i čišćenje plovnog puta, što zavisi od međudržavnog dogovora BiH, Hrvatske i Srbije. Zoran Matkić.
Vijest da je Europska banka za obnovu i razvoj izdvojila 8 milijuna eura za razminiranje desne obale Save u Bosni i Hercegovini s oduševljenjem je primljena u menadžmentu javnog poduzeća Luka Brčko. Direktor Luke Perica Josić.
Ja se nadam da će nakon, evo, kada se izvrši to deminiranje desne obale rijeke Save, sljedeći projekat biti čišćenje plovnog puta, što će naravno jako puno značiti za Luku Brčko.
Revitalizacija Luke Brčko privodi se kraju, ali bez čišćenja plovnog puta koji je zbog niskih vodostaja tijekom ljeta i jeseni neupotrebljiv, poslovanje luke je dosta otežano.
A što se tiče vodostaja, on je sada jako nizak u ovom ljetnom periodu, dubina Save je trenutno metar i 20, dakle ona u ovom trenutku nije plovna, nije za navigaciju. Međutim, Luka Brčko radi određene pretovare, dolazi nam ugalj željeznicom, tako da nije da se trenutno nema nikakvog pretovara, imamo u najavi sad 4000 tona ponovo uglja koji treba da dođe iz Slovačke željeznicom, tako da i tokom ljetnih mjeseci kada Sava nije plovna, opet se može raditi određeni pretovari koji dolaze prugom željeznicom.
Čišćenje plovnog puta je moguće nakon potpisivanja međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. O ovom se razgovara posljednjih 20 godina, naglašava Josić.
U nekim fazama je čak dolazilo i blizu potpisivanja ugovora i da se pravi dokumentacija da se ide u realizaciju. Međutim, kao i svaki projekti kod nas infrastrukturni, jako puno vremena treba proći zbog i političkih situacija i rekao bih spore birokracije i svega drugoga. Tako da ja imam taj osjećaj i neke informacije da će napokon se to pitanje ponovno aktualizirati i da bi, ja se nadam, u nekoj skorijoj budućnosti moglo doći i do realizacije.
Dodatni problem predstavlja i zatvaranje Savskog mosta Brčko Gunja za teretni promet, dodaje Josić.
Brčko godišnje gubi 500.000 maraka zbog zatvaranja mosta između Brčkog i Gunje za teretni promet. Ta priča oko toga rekonstrukcije ovog starog mosta je aktuelna i ja mislim da su ministri država prije nekog vremena potpisali međudržavni sporazum i da bi trebalo po nekim informacijama koje ja imam doći do toga da se u ovoj godini završi projektna dokumentacija i eventualno da se raspiše tender za izvođenje radova koji bi, ja se nadam, mogli krenuti u 2025. godini.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Parlament Ukrajine usvojio je zakon o zabrani verskih organizacija povezanih sa Ruskom pravoslavnom crkvom, objavio je ukrajinski servis Radija Slobodna Europa. Prema tom zakonu, aktivnosti Ukrajinske pravoslavne crkve koja je lojalna Moskovskoj patrijaršiji mogu biti obustavljene, rekao je narodni poslanik Aleksij Gončarenko. Ukrajinska pravoslavna crkva, koja je deo Moskovske patrijaršije, ocenila je da navedeni nacrt zakona nije u skladu sa Konvencijom o ljudskim pravima i Ustavom Ukrajine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Joe Biden obratio se učesnicima Demokratske nacionalne konvencije u Chicagu, predajući štafetu Kamali Harris kao kandidatkinje stranke na novembarskim izborima. Manje od mjesec dana nakon povlačenja iz trke, Bidena su dočekali i pozdravili kao heroja. Isti oni ljudi koji su izvršili pritisak na njega da se povuče iz trke, zabrinuti zbog njegovih godina, piše Glas Amerike. Priredio Ermin Zatega.
Trominutni aplauz i uzvici "Volimo te, Joe", pred početak govora u kome je Biden pružio podršku demokratskim kandidatima Kamali Harris i Timu Valcu. On je naveo da su se demokrate okupile 2020. godine da bi spasili demokratiju. Objasnio je da se kandidovao zbog onoga što je vidio u Charlottesville-u. Čisti nacisti, Ku Klux Klan, stari duhovi u novoj odjeći. Prisjetio se Biden prizora iz Charlottesville-a 2017. godine, kada je na skupu neonacističkih i neofašističkih organizacija jedna osoba ubijena, a na desetine povrijeđene. Dodao je da je demokratija pobjedila 2020. godine, ali da se danas mora sačuvati.
Pred nama je prelomna tačka. Jedan od onih rijetkih trenutaka u historiji kada će odluke koje sada donosimo odrediti sudbinu naše nacije i svijeta u decenijama koje dolaze. To nije hiperbola, bukvalno to mislim. Mi se borimo za samu dušu Amerike.
Biden je rekao da nije ljut što je od njega zatraženo da se povuče i birači treba da glasaju prije svega kako bi pobijedili Donalda Trumpa. Istakao je da je odabir Kamale Harris najbolja odluka koju je donio u svojoj karijeri. Rekao je da će Donald Trump ove godine otkriti koliko su žene moćne. Govorio je o okončanju rata u pojasu Gaze. Naveo je da je napisao mirovni sporazum za Gazu, te da su propalestinski demonstranti potpuno u pravu, jer treba danonoćno raditi na tome da se prekine civilna patnja palestinskog naroda. 81-godišnji Biden je predstavio Kamalu Harris kao prvu američku potpredsjednicu, ženu koja je i crnkinja i azijskog porijekla, te kao najbolju osobu da završi posao koji je on započeo, da pobjedi Trumpa i zaštiti od njega američku demokratiju. Najavljujući Bidena, Kamala Harris mu je zahvalila na cjeloživotnoj službi i inspirativnom liderstvu.
Vidim ljepotu naše velike nacije i ljude iz svih krajeva naše zemlje. Ovdje su ujedinjeni u jednu viziju naše velike nacije. Ovog novembra ćemo se okupiti kao jedan glas i jedan narod da kažemo da mi idemo naprijed.
Demokrate su prvog dana konvencije odale počast radu velečasnog Jessea Jacksona, dugogodišnjeg aktiviste za ljudska prava, koji je prošle godine otišao u penziju iz neprofitne organizacije u Chicagu. Prisutnima su se obratili brojni govornici, među kojima je Hillary Clinton, koja je od 2009. do 2013. godine služila kao državna sekretarka u administraciji Baracka Obame. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izrael je vratio tela 6 talaca iz oblasti Khan Yunis u Južnoj Gazi, saopštila izraelska vojska. Ostalo je još 109 talaca za koje se veruje da se još uvijek nalaze u Gazi. Većinu talaca zarobile su Hamasove naoružane grupe 7. oktobra prošle godine, napadajući seoske zajednice na jugu Izraela.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Budva ima najmanji udeo vakcinisane dece predškolskog uzrasta u Crnoj Gori. To je glavni razlog epidemije morbila u tom gradu. Skori početak školske godine bi, pribojavaju se epidemiolozi, mogao da razbukti epidemiju i u drugim gradovima Crne Gore, u kojoj ukupni procenat imunizovanih predškolaca tek oko 59%. Zato je zdravstvena potvrda za decu potrebna za upis u vaspitno-obrazovne institucije dopunjena preporukom Instituta za javno zdravlje da roditelji ne šalju nevakcinisanu decu u vrtić, bar dok epidemija ne prođe ili dok se ne vakcinišu. Jasna Vukićević.
Epidemija morbila u Budvi nije nikakvo iznenađenje jer je u tom gradu broj vakcinisane djece predškolskog uzrasta najmanji u Crnoj Gori, kaže epidemiolog Instituta za javno zdravlje Milko Joksimović.
Kada govorimo o onoj predškolskoj djeci između prve do šeste godine, obuhvat na nivou Crne Gore je 59,4%, što je s aspekta kolektivne imuniteta za zaštitu izuzetno nisko i alarmantno. U isto vrijeme za tu djecu, znači predškolskog uzrasta, u Budvi je obuhvat 42,2% i to je najmanji obuhvat, ubjedljivo najmanji obuhvat kada govorimo o obuhvatu uopšte.
U Budvanskom domu zdravlja koji je prijavio epidemiju morbila 8. avgusta pitamo što su obrazloženja roditelja koji ne žele da zaštite svoju djecu obaveznom vakcinom protiv morbila za uški i rubele. Direktor Blažo Radoman.
Ima, da kažem, slučajeva gdje se neko iz opravdanog razloga se odloži ta vakcinacija za neki period jer prođe to dijete, znači koje treba da se vakciniše, i pregled kod pedijatra gdje on je ili malo prehlađen ili nešto pa se odloži. Ali ima i ovo slučajeva da pojedini roditelji striktno izbjegavaju jednostavno da vakcinišu svoju djecu i, što i sami nekad kažu, potpuno svjesni možda nekad i zakonskih posljedica koje povlači ta njihova odluka.
Nema podataka koliko je takvih roditelja prijavljeno zdravstveno-sanitarnoj inspekciji koja bi onda trebala podnositi prijavu sudi za prekršaje. Kazna za nevakcinisanje djece je od 100 do 2000 eura, no one se prema nezvaničnim podacima izriču veoma rijetko. Direktor Blažo Radoman.
Ja se nadam i vjerujem da upravo, nažalost, ova pojava epidemije da će, da kažem, i uticati na to da će i zaista jedan broj roditelja dovesti svoju djecu jer vide da je to jedini način da se spriječi pojava morbila.
Epidemiolozi kažu da bi trenutna situacija bila mnogo gora da je u toku školska godina koja bi doprinijela da se epidemija razbukti. No, kako školska godina počinje ubrzo, preporučuju roditeljima nevakcinisane djece u Budvi da ih ne šalju u vrtiće dok epidemija ne prođe ili dok se ne vakcinišu. Epidemiolog Milko Joksimović.
Naš savjet i preporuka jeste, pogotovo u gradovima gdje imamo registrovanu epidemiju kako je Budva, da djeca koja nisu imunizovana dok epidemija ne prođe ili dok se oni ne vakcinišu ne treba da borave u predškolskim ustanovama.
O epidemiji i vakcinaciji pitamo i neke od građana koje smo sreli u domu zdravlja.
Pa vjerojatno ima svoj razlog zašto nisu vakcinisani, ako zna
Što je?
Mislite li da to može biti opasno ako se epidemija proširi?
Ja mislim da ne. Svaka svoja volja, jel? Hoće da se vakcinisati ili neće. Nismo još sa onaj MMR.
A zašto?
Pa falila je doza neke hepatitisa prije toga što nije primio, pa su rekli kao redom, kad primi taj hepatitis da se javimo.
Moj sin primio MMR, ja sam za tim da sva djeca prime, jer to nije niti za zezanje, niti je neka, eto, neko izmislio te morbile. Godinu i po je imao kad je primio, sad ima 4, tako da jesu mi pričali, nemojte davati MMR, da, to je ovako.
Ko je pričao?
Pa, drugi ljudi koji imaju djecu. Koji nisu, njihove djece naravno nisu primile, zato su mi pričali tako, ali ja sam bila za tim da on primite.
Iz Instituta za javno zdravlje su prethodnih mjeseci predložili Ministarstvu zdravlja da pokrene izmjene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima bi se boravak u kolektivima, prije svega u predškolskim ustanovama, uslovio vakcinalnim statusom. O tome za sada iz ministarstva nema odgovora. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Na desetine leševa belih roda ležu u mestu Ramići kraj Banja Luke. Ovo strogo zaštićene ptice stradale su prilikom migracije ka jugu, slećući na neizolovane elektrovode. Nadležni tvrde da za izolaciju vodova koje ptice koriste za odmor od napornog leta nema novca. Istovremeno propisi koji štite ove ptice ne propisuju način zaštite. Ornitolozi apeluju da se problem reši, jer se Bosna i Hercegovina nalazi na ruti migracije ptica i sve više ih umire. Gojko Veselinović.
Desetine roda u banjalučkom naselju Ramići ubila je struja tokom migracije ka jugu. Prešle su stotine kilometara da bi stradale od bosanskih bandera, kaže ornitolog Draško Adamović.
Prilikom slijetanja na ove dalekovode, visokonaponske električne stubove prave problem ne samo sopstvenoj vrsti tako što stradaju od električnih udara, nego izazivaju potencijalnu i štetu materijalnu čak i za humanu populaciju koja se ovdje nalazi u jako gusto naseljenim objektima.
Prema međunarodnim konvencijama, čiji je potpisnik i BiH, bijela roda je strogo zaštićena vrsta. Međutim, BiH nije još potpisala AEVA deklaraciju o migratornim vrstama. Nadležni Zavoda za zaštitu prirodnog nasljeđa Republike Srpske kažu da za zaštitu roda nema novca i da su domaći zakoni u ovoj oblasti nedorečeni.
Prije svega propisima iz oblasti zaštite prirode načelno je propisano očuvanje ptica, ali bez preciziranja na koji način je potrebno provoditi mjere da bi se spriječio potencijalni negativan uticaj elektrovodova na ptice. Značajan razlog zašto nije riješen problem sa elektrovodovima je i taj što su takva rješenja prilično skupa.
Uginuće roda od električnih vodova prisutno je širom BiH. Nije poznato koliko roda je do sada na ovaj način stradalo. Iz Elektrokrajine, entitetskog preduzeća za distribuciju električne energije, tvrde da postavljaju zaštitu za ptice, ali ona nije prilagođena za rode.
Elektrokrajina u cilju zaštite ptica na evidentiranim kritičnim mjestima postavlja izlužene izolatore koji štite manje ptice od potencijalnog strujnog udara. Kako izduženi izolatori nisu adekvatni za zaštitu velikih ptica kao što su rode, terenska jedinica Banja Luka postavlja dodatnu zaštitu, plastične kape na konzolama, mreže i slično na kritičnim mjestima kako bi se spriječilo moguće stradanje bijelih roda.
Na mjestu stradanja roda u Ramićima nema spomenute zaštite. Ornitolozi tvrde da postoje rješenja koja se koriste u drugim zemljama.
Postavljanjem nekih platformi na koje ptica sa gornje strane treba da recimo u određenom momentu da sleti, a da ne dođe do kolizije odnosno elektrokucije, ili postavljanjem određenih dijelova provodnika sa donje strane do koje ona ne može da dođe.
Trenutno se u Ramićima nalazi više od 100 jedinki bijelih roda, migriraju najviše tokom avgusta i septembra.
Ova migracija konkretno je interesantna ili nešto velikobrojnija u odnosu na prethodne godine i nije to bio slučaj prije par godina, ali što ne znači da će se dešavati ili neće se dešavati u narednom periodu. U svakom slučaju na ove žarišne ovdje tačke treba da se odreaguje i treba da se postavi odgovarajući izolator da do toga ne bi dalje dolazilo i prouzrokovalo veću štetu i za prirodu i za nas.
Nove ptice i dalje dolaze, a uginule niko ne uklanja. Iako povratak roda simboliše početak proljeća i rađanja novog života, njihov let preko Bosne i Hercegovine završava udarom struje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.